Летният гост на Дарик, изключително ми е приятно в студиото да ви представя главен инспектор Богдан Милчев, началник на КАТ Пътна полиция. Здравейте!
Здравейте!
Изключително много актуални въпроси. Направо започвам към тях, за да не губим повече време. Спомням си, че в началото на миналия месец, в началото на август, обещахте, че през целия август ще има радари на пътя. Направихте ли го? С колко радари? Какви нарушения засекохте? Един отчет да направим за изминалия най-отпускарски месец август.
Добър ден на вашите слушатели. Всичко, което ние обещаваме, не само се стремим, а задължително го изпълняваме. През целия месец август бях натоварени с такава задача всички наши екипи ежедневно да изваждат радарите и да контролират движението. Това нещо го и обявихме. Това е и нашата тактика, на всички шофьори да знаят какво правим, така че да не бъдем обвинявани, че се криеме по храстите и по ъглите, за да ги залавяме. Тоест, те знаят, че ние през целия месец август ще контролираме за скорост. Резултатите от тези проверки са следните. Имаме над 3500 водачи, които сме ги установили с нашите стационарни камери. Това са 3500 електронни фиша сме издали само за месец август. Току-що ми донесеха да разпиша справката.
Съвсем прясна информация.
Имаме над 300 към 360 водача, които са установени от нашите мобилни радари. Това са радарите, с които са познати на повечето водачи, които се слагат върху покрива на автомобила. Не са много, но пък това е така, защото идеята, която имаме, е да хващаме нарушители, които карат с повече от 20-30 км над допустимата скорост. Не искаме с малките разлики над допустимата скорост, го оставяме като невнимание на водача. Търсиме по-сериозните нарушители и затова имаме и такива резултати. Това, което можем да кажем във връзка с тази акция, и тази акция продължи, тя не само през месец август. Ние работихме много усилено по различни направления и през месец юни и юли, и резултата, който като статистика чисто, е, че имаме около 500 произшествия по-малко през летния период спрямо същия период миналата година. За нас това е показателно. Тоест всичко, което правим, ние го сравняваме с предходен период, и ако резултатите не са добри, трябва да коригираме нещо, за да бъдат по-добри.
Да поговорим за отнетите шофьорски книжки. Когато вие поехте поста преди няколко месеца, си спомням, че много сериозно се заканихте, че хората, на които трябва да им бъдат отнети шофьорските книжки, но всъщност не отиват доброволно да го направят в КАТ, вие ще отидете пред тях и ще ги гоните до дупка. Сега, когато поехте поста, за колко книжки говорим, че трябваше да бъдат отнети, а те все още бяха у водачите,
да,
и колко ви отнехте?
Сега, значи, когато поех този пост, информацията, която ми беше подадена, че книжките са около 1000 или 850, 900, значи точната бройка, тя е динамичен процес, тъй като всеки ден ние взимаме книжки и всеки ден връщаме книжки.
Близо 1000 няма да е преувеличено, ако кажем.
Да. Да.
Колко отнехте?
Значи ние до този момент, за трите месеца, сме отнели 600, над 600 шофьорски книжки сме отнели. Като голяма част от тези книжки, които сме ги отнели, сме посетили водачите в домовете им, проведахме множество специализирани полицейски операции за установяване на такива водачи по време на движение, когато управляват, правим им такива справки. Така че ние ежедневно, всеки ден отнемаме по 7, по 10 книжки, всеки ден.
Как отнемате тези книжки? Издирвате къде съответният човек живее.
Всички водачи, на които трябва да им бъдат взети свидетелства за управление по присъда, която постановена от съда, или за това, че са им изчерпани контролните точки, са вкарани в специален регистър при нас, който в нашите дежурни части има тази информация, и всеки пътен полицай, който извършва проверка, прави справка дали този водач всичко е наред с него. И ако се установи, че не е наред, се издава заповед и му взимаме шофьорската книжка.
Има ли полицай сред тези хора?
Значи полицайите, на които трябва да се отнеме шофьорската книжка, те са хора на закона и задължително те си я носят, няма нужда ние да ходим да им я взимаме. Не ми е известно да има полицай сред тези хора. Мога да кажа по повод въпроса ви за полицайите, че имаме за тия 3 месеца са над 100 случаите, в които полицаите са били санкционирали, когато са нарушили закона за движение по пътищата. И това, което разговарям ежедневно с моите колеги, им казвам, че ние трябва да даваме личен пример с нашето поведение на пътя, и не може ние да нарушаваме закона за движение по пътищата и на следващия ден да излизаме и да го контролираме. Тоест, глобите и отношението, което ще взимам към колегите, ще бъде много по-сериозно спрямо обикновените водачи.
Дипломатическите автомобили, срещате ли много често нарушения сред тях? Питам ви, защото неведнъж съм чувала коментари на шофьори да казват: ето, дипломатически автомобил, той се познава по номера, кара, например, в бус-лентата.
Има такова усещане, че законите едва ли не важат за дипломатическите автомобили. Искам да ви кажа какво е било, не искам да коментирам, да ви кажа какво правиме в момента. В момента всеки дипломатически автомобил, който извърши нарушение и бъде установено от контролен орган, се издава докладна записка за съответното нарушение и уведомяваме външно министерство, тъй като начин и реда, по който става, дипломатите могат да откажат да бъдат проверени, могат да откажат да дадат проба за алкохол. Не са много случаите, но имаме и случаи, когато те са участници в пътно-транспортно происшествие. Всичките тези случаи ние ги минаваме съгласно както е закона, чрез докладни записки уведомяваме съответната институция, която отговаря за дипломатите.
Но през тези 3 месеца, откакто сте началник на Катпътна полиция, има такива случаи?
Има такива случаи, категорично, да.
Можете ли да кажете колко са те?
Не, конкретна бройка няколко са. Десетки случаи имаме. Десетки случаи имаме на взето отношение спрямо дипломатически водачи.
Депутатите какви шофьори са? Има ли глобени сред народните представители?
Ами те са шофьори като всички останали. Депутатите не са по-различни.
И може би правят грешки като всички останали. Абсолютно. А дали ги наказвате като всички останали?
Точно така. Имаме и там са, сигурно около десетина случаи имаме на депутати, които сме ги санкционирали по закона за движение по пътищата през последните 3 месеца.
Десетина депутати. Какви са най-често грешките им?
За една от случаите си спомням, говорене по мобилен телефон или нещо този род. Те са. Не мога да коментирам специално за депутатите, тъй като аз не съм присъствал при установяване на нарушенията, но просто ми е докладвано от моите служители, че се взима отношение спрямо депутатите и няма причина да не се взима.
Сега, вие им налагате наказания, обаче те, ако е глоба, ходят ли да си я плащат или не сте проследили специално какво се случва след като е наложено на наказанието?
Ами не съм проследил, но се надявам, че си я плащат. Смятам, че всеки, който е някакъв в тази държава, трябва да дава личен пример.
А сега ще ви питам, кои са тези 10 депутати?
Няма да мога да ви кажа имена.
Добре, кажете за събираемостта на глобите спрямо, да кажем, същия период на миналата година. Има ли увеличение на събираемостта? Защото знам, че това беше проблем и много често се коментираше. Вашите хора ги наказват, обаче
Ние сме много далече от това 100%, т.е. всеки, който сме го наказали, да дойде да си заплати глобата. Значи, далече сме от 100%, но това, което се случва, мога да кажа чисто като анализ, че през последните 3 месеца имаме с около 20% увеличаване на събираемостта.
Спрямо?
Спрямо предходен период. Прямо миналата година по същото време.
Това е така, защото хората са станали по-дисциплинирани или? На какво го отчитате?
Да ви кажа, може би голямото говорене, голямата наша активност, може би това е довело до някъде. Не мога да правим анализ на какво се дължи, но това не е достатъчно. Пак искам да кажа, не се успокояваме, далече сме от това, което трябва да постигнем. Още трябва да се работи в тази посока, за да може, когато някой извърши нарушение, наистина веднага да си заплати тази глоба, за да има и ефекта да бъде мигновен.
Пак в началото на миналия месец признахте една ваша слабост, мисля, че вие самия така я нарекохте, простете ако не ви цитирам коректно, работата с наркотестовете. Тогава казахте, че обучавате екип за работа с такива дрегери, обучихте ли го?
Ами, резултатите от тогава до сега са следните. Имаме 11 проверени и 2 хванати, което с употреба на наркотици по време на управление на моторно превозно средство, сами си отговорете. Мисля, че това не е правено. Този дрегер стои повече от година в КАТ.
Но не е работено с него?
Не е работено, други трябва да отговорят. Това, което направих, е в момента, в който поех службата, веднага се запознах с проблема, създадахме организация.
Всъщност, вие имате един такъв уред, нали така?
Той е един, да.
Достатъчен ли вие?
В интерес на истината.
Той е мобилен.
Той е мобилен и когато запълниме напълно капацитета му, може би тогава ще имаме претенции за още. Той има още голям капацитет и възможност за използване. Консумативите са изключително скъпи. 30 лева струва една проба и ние трябва да прецизираме, да обучиме състава, така че да има много добра преценка, кога да бъде използвано.
Да, това ще да ви попитам. Вие го използвате по преценка на служителя на място?
По преценка и задължително в всички случаи, в които има тежко пътно-транспортно происшествие с починал или когато поведението на водачите при тежко транспортни происшествия будат някакво съмнение.
И примерно неадекватен на алкохолната... Алкохолният регер е отрицателен.
Отрицателна е пробата, пък въпреки всичко поведението му буди съмнение. Това е един от признаците. Винаги първо се изпробва водача за алкохол и след това с регера за наркотици.
От днес стартирахте така наречената зелена светлина. Мисля, че става дума за големите булеварди, които водят към центъра. Аз специално живея в Младост. Тази сутрин минах по булевард Александър Малинов. Сега трябва да си сложа ръка на сърцето и да си призная честно, че минах изключително бързо и лесно. Обикновено там е една голяма тапа на кръстовищата. За какво точно става дума? Имаше сложени регулировчици на всеки един от светофарите, а самите светофари бяха спрени. Това всеки ден ли ще се случва, за да се улесни движението, или е някакъв вид кампания за определен период?
Значи, когато поехме, когато започнахме тази инициатива, тя започна още през месец юни, видяхме, че всички хора я харесаха и адмирираха, получихме множество така сигнали и всеки казваше, много е хубаво, но ако може да е всеки ден. И това се опитахме да направим, реорганизирахме малко работата и така мога смело да заявя, че във всички дни, в които е сухо, не вали сняг, не вали дъжд, тъй като когато пътното платно е мокро, е изключително опасно за самите регулировчици да са вътре, ние ще бъдем там. Изключение ще бъде и в дните, в които има големи мероприятия, масови мероприятия, когато силите ни бъдат дислоцирани на други, на други места. Иначе всяка сутрин, всяка вечер ние ще ви посрещаме и изпращаме по този начин. Става въпрос за порядъка между 40 минути и 1 час в най-натовареното време, когато изключваме светофарите, регулираме координирано и организирано. Това не е просто да сложим някакви регулировщици, които просто да се въртат вътре в кръстовището.
Колко хора сте ангажирали за това?
32 човека едновременно регулират от Люлин към центъра и от Младост към центъра.
Всъщност сега говорим само за тези квартали, Младост и Люлин.
Ами, това са спалните наложи... на София, това са най-големите така пътни артерии, които имат най-голям трафик. Ако се наложи, имаме готовност и Симеоновско шосе, където също напоследък се превърна доста така натоварено.
Борис Трети
от Овча купел също има така се получава. Имаме готовност да предисоцираме, но ние нямаме възможност толкова полицаи да сложим на всички краища от София да сложим 200 полицаи едновременно да регулират. Да, добре, но правиме там, където е най-належащо. Друго нещо, което искам да кажа, ние не отричаме светофарите. Значи без светофари няма да може да мине и няма такова нещо, как се казва сега, до там ли го докарахме, на ръка да го оправяме, хората са измислили машините. Не, но всеки един светофар, искам вашите слушатели да разберат каква е разликата, когато има регулировчик и когато е светофар. Той е настроен в една цикличност към дадена ситуация. И тази ситуация се повтаря постоянно и светофара постоянно сменя фазите съобразно настройката, която е направена към даден момент. Но в момента динамиката в кръстовището постоянно се мени. Тя се мени ежеминутно. Няма светофар, който може да бъде настроен така, че да се променя и той ежеминутно. Докато това може да го направи регулировчика. Тоест, давам прост пример. Става пътно-транспортно происшествие в кръстовището и всичките настройки на светофара отиват по дяволите. Минава голям автобус, който се поврежда и спира в района на кръстовището. Също всичко отива път. Но когато има регулировчик, той може да реагира адекватно и да сменя фазите, т.е. да дава сигналите така, както е необходимо съобразно ситуацията и обстановката.
Пешеходците дали ще станат по-дисциплинирани след като видят регулировчиците и изобщо наказвате ли ги тях? Защото понякога и те са виновни.
Това е много голям така проблем, който заварих с пешеходците. Те пресичат навсякъде. Те са като едни малки мравчици, които навсякъде минават по пътя. Никаква дисциплина няма в тях. Това е ясно. Всички ние също сме...
Свикнали сме да обвиняваме често шофьорите, но и пешеходците са виновни.
Да, и затова аз обърнах изключително голямо внимание и цяло лято ние работиме много приоритетно относно това да дисциплинираме пешеходците. Това, което като резултат мога да кажа, имаме до този момент глобени над 1500 пешеходеца.
За какъв период говорим?
Говорим за 3 месеца.
Спрямо 1500 пешеходеца?
Над 1500,
какви
да.
Какви глоби им наложите?
Глобите, които налагаме, това е глоба по фиш 10 лева. Това, което се е случило през предходен период, са били глобени само 8.
За тоест, какъв период?
Година. Миналата година, лятото 3 месеца, има само 8 глобени пешеходеца към 1500 за тази година. Сами можете да си отговорите. Това, което целиме с това глобяване на тези пешеходци е да им дадем един ясен знак и сигнал. Аз съм убеден, че всеки пешеходец, на когото му се е случило да бъде глобен, за него това е едно събитие. И той го е разказал поне на още 10 човека. И така,
това действа респектиращо.
Ами не само респектиращо, ние така сме повлияли поне на 15 000 човека по този начин. Отделно всеки един пешеходец, който е глобен, той следващия път, когато тръгне да пресича, най-малкото се обръща и се оглежда да не го глобят пак. Така че това има съответния ефект. Да.
И накрая да ви попитам за 15 септември. Всяка година има кампания за началото на учебната година. Предполагам, че и тази година ще има нещо по-специално.
Това, което още преди 2 месеца го обещахме и ще го направиме, е за 15 септември е ясно. Ние ще бъдем на всички натоварени места около училищата в пешеходните пътеки. Разликата ще бъде, че този път ще регулираме. Ще бъдем вътре на пешеходната пътека и полицаите ще осигуряват предимство на хората, които искат да пресичат и въобще ще контролират на пешеходната пътека да се спазва и да се дава предимство. Това, което искам да кажа, е, че ние от 16 септември влизаме във всички училища да провеждаме беседи и така да запознаваме децата с закона за движение по пътищата, за безопасно движение по пътя, защото те са една доста уязвима част от пътното движение. Участници в пътното движение и на 7 септември започва така една голяма инициатива с подкрепата на Вестник Стандарт на Министерство на културата. Господин Рашидов също ще подкрепи тази инициатива.
Това е първият работен ден на идната седмица.
На идната седмица в 12 часа на пешеходната пътека на Софийския университет. Поканили сме и доста така популярни личности. Ще видим кои ще се отзоват. Да дадеме по-голяма популярност и да запознаеме по-голям кръг от хора за възможността преди да пресекат да обозначат своето намерение с високо вдигната ръка. Защото няма, съгласете се с мен, че няма водач, който иска да бутне пешеходец. Това се случва, понеже пешеходеца, когато изкочи внезапно на пътното платно и водача не го е видял. А ако се получи една комуникация предварителна между пешеходеца и водача, че той желая да пресече и като си дигне ръката и водача го види, по този начин...
Да си вдигне ръката кога? Когато е на пешеходна пътека или не?
Преди да стъпи на пешеходната пътека, да си дигне ръката и да покаже на водача, че той желая да премине тази пешеходна пътека. Защото когато стои на тротуара на пешеходната пътека, много често той просто си стои и водача не е сигурен дали той иска да премине. Освен това, самите водачи 20 години самите водачи никой не ги е карал да спират на пешеходна пътека. Сега започнахме много активно да работим в тази посока. Започнаха все по-често да спират. Ще изминеме дълъг път, но ще го извървиме, докато започнем и ги научиме водачите да спират.
Желая ви успех. Благодаря ви за този разговор. Главен инспектор Богдан Милчев, началник на КАТ Пътна полиция, специален гост в студиото на Дарик.